Prevod sa arapskog na nemački jezik. Svako predstavništvo navedene institucije zapošljava i one stručnjake, čija je uža specijalnost vezana za direktan prevod sa arapskog jezika na nemački. Pored ostalog, tu su sudski tumači i prevodioci, koji su u potpunosti osposobljeni za obradu različitih tekstualnih sadržaja u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, s tim da se mogu zahtevati prevodi i stručnih, ali i popularnih tekstova koji se bave bilo kojom temom iz domena kako društvenih nauka, tako i prirodnih. Uz to oni ostvaruju zahtev svakom klijentu koji želi da dobije prevedene časopise i članke iz novina, a po potrebi profesionalno obrađuju i udžbenike, kao i književna dela. Podrazumeva se da mogu izvršiti i usmeno prevođenje sa arapskog jezika na nemački, te primeniti pravila kako prevoda uz pomoć šapata, tako i konsekutivnog i simultanog. A u ponudi ove institucije je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što je dostupno zainteresovanima po izuzetno povoljnoj ceni. U sklopu usluge koje uključuje prevod emisija različite sadržine, koje se mogu emitovati na bilo kom mediju, odnosno reklamnih poruka, te serije i filmova različite tematike i vrste, a to su animirani, crtani, igrani i dokumentarni. Klijenti mogu također dobiti i uslugu koja se odnosi kako na njihovu profesionalnu sinhronizaciju, tako isto i na titlovanje svih video i audio materijala. Napomenuli bismo i to da profesionalne korektore zapošljava ova institucija, ali i lektore sa dugogodišnjim iskustvom, tako da se zainteresovanim klijentima omogućuje i usluga stručne redakture, koja može da bude primenjena na različite vrste sadržaja. Svakako su dostupni i direktni prevodi internet materijala sa arapskog jezika na nemački, a pomenuti stručnjaci prilikom obrade kako online prodavnice i sajtova, tako isto i web kataloga, te ostalih sadržaja iz ove grupe, vrše i njihovo stručno optimizovanje, budući da se u tom slučaju prvenstveno vode pravilima SEO, Search Engine Optimization. Također će sudski tumači i prevodioci ostvariti zahtev klijenata koji žele u konkretnoj kombinaciji jezika da dobiju preveden bilo koji sadržaj iz domena marketinga. Izuzev kataloga i vizit kartica, oni mogu profesionalno da obrade i reklamne flajere i plakate, odnosno PR tekstove i reklamne letke, ali i brošure i sve ostale sadržaje koji se fokusiraju na reklamiranje bilo čega. Isto tako su ova stručna lica specijalizovana i za prevođenje dokumenata sa arapskog jezika na nemački, a klijenti kojima je ta usluga potrebna zapravo dobijaju njihovu kompletnu obradu, to jest i prevod u toj kombinaciji jezika i overu prevoda, za čije izvršenje je ovlašćeni sudski tumač zvanično zadužen. Princip obrade dokumenata je svakako drugačiji, jer je i postupak njegove overe tačno definisan zakonskim pravilima, pa se od svakog klijenta kome je ta usluga potrebna, primarno zahteva da originalna dokumenta priloži na uvid, kada bude donosio ili slao sadržaje na obradu. Zapravo, dokumenta mogu biti dostavljena ili preko kurirske službe, ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu konkretne poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford, a svakako je dozvoljeno i da ih lično donesu klijenti, te sve ostale sadržaje treba i da pošalju na mail i da ih nakon završetka obrade na isti način prime. Vrlo je važno naglasiti da se samo klijentima koji zahtevaju hitnu obradu obrađenih dokumenata dopušta da izvrše najpre njihovo slanje elektronskim putem, što znači da ih moraju skenirati i na zvaničnu mail adresu navedene institucije poslati, ali su oni svakako u obavezi da u potpunosti ispune navedeno pravilo, te da u što kraćem roku na uvid prilože i originalna dokumenta. Samim tim što se razlikuje postupak dostavljanja dokumenata na prevod, svakako se razlikuje i postupak vezan za njihovo preuzimanje, te klijenti biraju da li će lično doći u prostorije određenog predstavništva ove institucije, a kako bi preuzeli kompletno obrađena dokumenta, ili žele da im kurirska služba prevedene i overene sadržaje dostavi na adresu. Mora se napomenuti da je to dodatna usluga i da nije uračunata u osnovnu cenu, tako da će klijent koji se za taj vid dostave opredeli svakako biti u obavezi da kuriru plati za izvršenje te usluge, a na osnovu cene koja je definisana u konkretnoj kurirskoj službi. Značajno će uštedjeti i finansijska sredstva i svoje vreme svaki klijent koji bude samostalno zatražio informacije o overi apostil pečatom i koje može da dobije isključivo u okviru službi koje se nalaze pri osnovnim sudovima u celoj našoj zemlji. Naime, takozvani haški pečat, kako je drugačiji naziv, se ne stavlja na sva dokumenta za koja se vrši prevod u ovoj varijanti jezika, već isključivo na ona za koja to predviđa zakon. A s obzirom na to da sudski tumači i prevodioci zaposleni u ovoj instituciji nemaju neophodne dozvole da bi izvršili taj tip overe, svim klijentima kojima su potrebni prevodi dokumenata sa arapskog na nemački jezik se i preporučuje da potrebne informacije dobiju samostalno. Vrlo je važno i da pitaju kada se apostil pečat mora staviti na određena dokumenta, jer u praksi se primjenjuju dve vrste overe njime, a one podrazumevaju stavljanje haškog pečata nakon završetka obrade konkretnih dokumenata od strane ovih stručnjaka ili neposredno pre toga. U skladu sa dobijenim informacijama, klijent saznaje i gde prvo treba da ih odnese i koliko bi otprilike celokupan postupak njihove obrade trebalo da traje. Uz sva dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, diploma i dodatak diplomi, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, seminarski radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, potvrde o redovnom školovanju, diplomski radovi, rezultati naučnih istraživanja i ostala. Prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za kompletnu obradu dokumenata koje se podnose različitim nadležnim službama, to jest bilo koje vrste saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druga. Ukoliko je to klijentima potrebno, oni će izvršiti direktno prevođenje ličnih dokumenata sa arapskog jezika na nemački, što znači da će im omogućiti kompletnu obradu, tako radne dozvole, uverenja o državljanstvu i pasoša, te dozvole za boravak, tako i potvrde o prebivalištu, lične karte i saobraćajne, odnosno vozačke dozvole, ali i venčanog lista, izvode iz matične knjige, umrlih i krštenice, te ostalih ličnih dokumenata. Bilo koju vrstu dokumentacije, pomenuti stručnjaci također mogu prvo u konkretnoj jezičkoj varijanti da prevedu, a posle toga i da pristupe postupku overe u skladu sa pravilima, izuzev svih onih dokumenata koje se svrstavaju u medicinsku dokumentaciju, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala. Oni su spremni u svakom trenutku da izvrše i prevođenje poslovne dokumentacije, revizorski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, finansijski izveštaj, poslovne odluke, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća i druga, ali će svakako obraditi i dokumenta koje čine građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju, a to mogu biti laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstvo za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i mnoga druga. Bilo koju vrstu pravnih akata, to jest ona dokumenta koja se svrstavaju u oblast pravosuđa i sudstva, će po zahtevu klijenata sudski tumači i prevodioci kompletno obraditi, a izuzev različitih vrsta sertifikata, licenci i ugovora, oni su specijalizovani i za direktan prevod tekovina Evropske unije sa arapskog jezika na nemački, te svakako kompletno obrađuju ne samo presude o razvodu braka, nego i sve ostale vrste sudskih presuda, ali i odluka, žalbi, rešenja i tužbi, odnosno punomoće za zastupanje i sva ostala nenavedena dokumenta koja se tiču sudstva ili prava, prevodi rešenja o osnivanju pravnog lica sa arapskog na nemački jezik. Usluga za koju su svakako specijalizovani profesionalci, zaposleni u okviru svakog predstavništva konkretne institucije, jeste kompletna obrada svih dokumenata. Tako svaki klijent koji zahteva prevođenje rešenja o osnivanju pravnog lica sa arapskog jezika na nemački, zapravo ima mogućnost da dobije i taj, ali i svaki drugi dokument koji je obrađen u skladu sa propisima. Tačnije, uspomenutu uslugu zainteresovanima biva omogućena i overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, što znači da svaki klijent dobija preveden dokument koji je zakonski važeći. Apsolutno svako ko je zainteresovan za izvršenje ove usluge, i to za različita dokumenta, će morati da pošalje ili donese originalna dokumenta koja koristi isključivo sudski tumač tokom postupka overe. A da bi poštedeo sebe gubitka vremena, što je u ovom slučaju nepotrebno. Klijentu se savjetuje da se samostalno obrati konkretnim nadležnim državnim institucijama i da sazna da li se tzv. Haški, odnosno pečat koji je poznat i kao apostil, na njegova dokumenta mora staviti i po kom principu se taj tip overe u konkretnom slučaju vrši. Izuzev dokumenata, koje smo već pomenuli, prevodilac i sudski tumač mogu da kompletno obrade i sva ostala dokumenta koja se smatraju sastavnim delom poslovne dokumentacije, tako da su pored ostalog u ponudi prevodi statuta i osnivačkog akta preduzeća sa arapskog jezika na nemački, ali i poslovnih odluka, zatim faktura i svih vrsta poslovnih izveštaja, i to kako finansijskih i godišnjih, tako i revizorskih, te svih ostalih dokumenata koje imaju veze sa poslovnim procesom ili preduzetnika ili nekog pravnog lica. U slučaju da postoji zatim zahtev klijenata, prethodno pomenuti stručnjaci će i sva lična dokumenta najpre da prevedu, a zatim na osnovu ovlašćenja koja imaju izvršiti njihovu overu. A pored uverenja o državljanstvu, izvada iz matične knjige rođenih, pasoša i lične karte, oni svakako mogu kompletno da obrade i potvrdu o prebivalištu, zatim vozačku kao i radnu dozvolu, ali i izvod iz matične knjige venčanih, te saobraćajnu, odnosno dozvolu za boravak i bilo koji drugi lični dokument. Ukoliko to klijent zahteva, sudski tumač i prevodilac vrše i direktan prevod medicinske dokumentacije sa arapskog jezika na nemački, to jest kompletno obrađuju kako lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako i specifikacija farmaceutskih proizvoda, zatim uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i sva ostala dokumenta koja se zvanično smatraju delom pomenute vrste dokumentacije. Kada se zatim javi potreba, ovi stručnjaci mogu da izvrše i direktan prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, odnosno overu za bilo koji dokument koji se odnosi na oblast kako obrazovanja, tako i nauke, rezultati naučnih istraživanja, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, diplomski radovi, potvrde o redovnom školovanju, naučni radovi, seminarski i ostali sadržaji koji se tiču navedenih oblasti. Isto tako se može izvršiti i obrada pravnih akata, a uz prevođenje punomoćja za zastupanje sa arapskog jezika na nemački. Prevodilac i sudski tumač su također specijalizovani i za kompletnu obradu kako sudskih presuda, odnosno rešenja i žalbi, tako i sudskih odluka i tužbi, a po potrebi će obraditi i tekovine Evropske unije, zatim licence i ugovore, te sertifikate i sve ostale materijale koji se odnose ili na oblast sudstva ili na pravosuđe. Sva ona dokumenta koja državne institucije mogu zahtevati od bilo kog klijenta pojedinačno, također mogu da budu ne samo prevedena u ovoj varijanti jezika, već i overena pečatom zvanično ovlašćenog stručnjaka, to jest sudskog tumača, a to se prvenstveno odnosi na bilo koju vrstu potvrda, odnosno saglasnosti, uverenja i izjava, tako da će pomenuti stručnjaci osim potvrde o stanju računa u banci i potvrde o stalnom zaposlenju, na zahtev klijenata da izvrše i prevod uverenja o nekažnjavanju sa arapskog jezika na nemački, ali će kompletno obraditi i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, zatim saglasnost za zastupanje, te potvrdu o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti i ostala dokumenta koje se u određenim slučajevima podnose brojnim državnim institucijama. A pored svega pomenutog, mora se istaći i da su klijentima također dostupni prevodi za sva ona dokumenta koja se smatraju delom bilo koje građevinske ili tehničke, bilo tenderske dokumentacije, što se između ostalog odnosi na laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, ali i na uputstvo za rukovanje, te na deklaracije proizvoda i ostala dokumenta iz te grupe. Prevod web sajtova sa arapskog jezika na nemački. Osnovni uslov koji mora biti ispunjen da bi direktno prevođenje internet sajtova sa arapskog na nemački jezik moglo da bude izvršeno maksimalno profesionalno, jeste da se sprovede pravilo koje su znana kao SEO, Search Engine Optimization, a s obzirom na to da su profesionalni prevodioci, sudski tumači, sa svima njima jako dobro upoznati, klijentima je omogućeno da dobiju ne samo prevedene web sajtove različite sadržine, već i pravilno optimizovane za online pretragu. Zapravo se prevod u tom slučaju prilagođava svim onim pravilima koje podrazumevaju internet pretraživači, pa se konkretni online sadržaj i samim tim i značajno bolje pozicioniraju u pretrazi, i to za tačno određene ključne reči. Klijentima će biti omogućeno također da dobiju i profesionalan prevod za online prodavnice, ali i za bilo koju vrstu programa, odnosno aplikacija, te za internet kataloge i generalno govoreći za sve ostale materijale koji su na neki način vezani za internet. Dostupna je i usluga koja podrazumeva kako simultani, tako i konsekutivni, ali i prevod uz pomoć šapata sa arapskog na nemački jezik. A uzevši u obzir da se svaka od navedenih vrsta usmenog prevoda mora isključivo primeniti za onaj događaj, čije su karakteristike jasno definisane. To znači da klijenti koji su zainteresovani da angažuju ove stručnjake kako bi izvršili pomenutu uslugu, svakako moraju prethodno dostaviti podatke o događaju. Potrebno je da pruže ne samo informacije o njegovom trajanju, već i o lokaciji održavanja, kao i o broju učesnika, te bi svakako bilo dobro da informišu pomenute stručnjake i o tome kako je osmišljeno da konkretni događaj bude organizovan, budući da se i usluga koja podrazumeva iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje nalazi na spisku dostupnih u ovoj instituciji. To se podrazumeva da će ona biti navedena u ponudi ako bude bila izabrana ta vrsta usmenog prevoda. Svakako će sudski tumač i prevodilac, a ako za tim postoji potreba, profesionalno da obrade i tekstualne sadržaje u konkretnoj kombinaciji jezika, te se podrazumeva da su omogućeni kako direktni prevodi stručnih tekstova sa arapskog na nemački jezik, tako i onih sadržaja koje bi trebalo da čitaju pripadnici šireg kruga publike, a koji se smatraju popularnim. Kada je u pitanju tema tih sadržaja, slobodno možemo reći da su ovi stručnjaci specijalizovani za obradu tekstova čija tema se odnosi i na prirodne i na društvene nauke. Pored onih koji se tiču građevinske industrije, informacionih tehnologija i komunikologije, te marketinga, nauke, obrazovanja i menadžmenta, oni će svakako prevesti u optimalnom roku i popularne, odnosno naučne tekstove koji se bave tematikom iz domena psihologije, politike i sociologije, ali i bankarstva, zatim filozofije, ekonomije i mnogih drugih nepomenutih naučnih disciplina. Prevodi filmova sa arapskog jezika na nemački. Ako klijenti u konkretnoj jezičkoj kombinaciji zahtevaju da dobiju prevedene filmove, bilo da se radi o igranim, dokumentarnim ili crtanim, odnosno animiranim, trebalo bi da znaju da stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford vrše kako njihovo prevođenje u toj jezičkoj varijanti, tako isto i sinhronizaciju, s tim da svakako mogu ponuditi klijentima i izvršenje usluge profesionalnog titlovanja. Sve ovo važi kako za filmove, tako i za reklamne poruke, a zatim i za emisije različite sadržine, zabavne, informativne, obrazovne i druge, ali i za serije, te za mnoge druge vrste i video i audio materijala. Omogućeni su zainteresovanima i direktni prevodi knjiga sa arapskog na nemački jezik, tako da će sudski tumači i prevodioci, izuzev književnih dela iz domena poezije i proze, po zahtevu prevesti i udžbenike. Isto tako, oni mogu profesionalno da obrade i bilo koju vrstu časopisa, kao i članke iz novina, a nevezano za to kojom temom se bave. Ukoliko je neki klijent ovu uslugu za određeni materijal dobio ili od nekog pojedinca ili u okviru bilo koje institucije, te iz nekog razloga smatra da se ne radi o profesionalno prevedenim sadržajima, u ovoj specijalizovanoj instituciji mu je omogućeno da zaduži profesionalne lektore kao i korektore, a kako bi u najkraćem mogućem roku izvršili redakturu. Zapravo se ta usluga odnosi na lektorisanje konkretnih sadržaja i na njihovu korekturu, a sve to se vrši isključivo u skladu sa pravilima koje nameće i prevodilačka struka i nemački jezik, te se klijentima dostavljaju maksimalno kvalitetno obrađeni sadržaji sa propisno ispravljenim greškama. Osim toga, će prevodilac i sudski tumač svakako izaći u susret i onim klijentima kojima je neophodno direktno prevođenje marketinških materijala sa arapskog na nemački jezik, a budući da odlično poznaju i pravila koje se odnose na reklamiranje, kako usluga, tako i proizvoda različite vrste, podrazumeva se da će ih implementirati tokom svog rada i na taj način će i omogućiti klijentima ne samo da dobiju kvalitetno obrađene sadržaje ove vrste, već će i govornicima ciljenog jezika biti pružena prilika da se vrlo lako saznaju šta je u njima navedeno. Izuzev reklamnih letaka i PR tekstova, oni su specijalizovani i za obradu plakata, zatim vizit kartica i brošura, ali i kataloga, te reklamnih flajera i mnogih drugih marketinških sadržaja. Cena prevoda sa arapskog na nemački jezik je 2400 dinara. Cena prevoda sa arapskog na nemački jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.